5-րդ. Մի շաբաթ առաջ Ֆրանց Յակով Լևիչ Լեֆորտը իր պալատում խնջույքի էր նստած դանիական և բրանդերբուրգյան դեսպանորդների հետ։ Հալոցքը սկսվել էր, կաթում էր տանիքներից։ Ֆրանց Յակով Լևիչը մեջքով դեպի բոցավառվող բուխարին նստած ոգևորված պատմում էր մեծ ծրագրումների մասին։ Ավելի ու ավելի բորբոքվելով բարձրացնում էր կոկոսի արմավենու գավաթը և խմում դանիական թագավորի և բրանդենբուրգյան կուրֆյուրստի հետ Պյոտր ցարի եղբայրական դաշինքի կենացը։ Պատուհանների առաջ 12 թնդանոտ կանաչ հրետասայլերի վրա միանգամից, երբ մոժորդոմը լուսամուտի մոտ թափահարում էր թաշկինակը, դղրդալից համազարկ էին տալիս։ Վառոդի ճերմակ ծուխը ծածկում էր անամփ երկինքը։ Լեֆորտը ետ էր ընկնում ոսկեզօծաթոռակի վրա, աչքերը լայն բացում, կեղծամի խոպոպները կպել էին գունատված այտերին։ «Կայմափայտի անտառներ են աղմկում մեր մեծ գետերի ափերին. մենակ ձկով կարող ենք կերակրել քրիստոնեական բոլոր երկրները. Բուշ ու կանեպ կարող ենք ցանել թեկուզ հազարավոր վերստեր. Հապա անմշակ դաշտերը, հարավի տափաստանները, ուր խոտը ծածկում է հեծյալին. Թաթարներին քշենք այնտեղից, աստղերին թիվ կլինի, մեր անասունին չէ. Երկաթե մեզ պետք, հանքաքարը ոտքի տակ ընկած է, ուրալում երկաթի սարեր կան. Մեզ ինչով են զարմացնելու եվրոպական երկրները? Մանուֆակտուրաներ ունեք? Կկանչենք անգլացիների, հոլանդացիների, մերը կկառուցենք. Աչքներդ կթարթեք, մեր մանուֆակտուրաները կունենանք. Փոսադականներին գիտություն ու արվեստ կսովորեցնենք. Վաճառականին, արդյունաբերողին կբարձրացնենք, ինչպես մտքներով էլ չի անցել»։ Այսպես էր ասում գինովցած Լեֆորտը գինովցած դեսպանորդներին, որոնք ապշահար էին խմիչքից ու նրա խոսքերից։ Սրահում հեղձուկ էր։ Լեֆորտը մոժորդոմին հրամայեց բացել երկու լուսամուտները, և ռունգերով հաճույքով ներծծում էր հալոցքահոտ սառը օդը։ Մինչև մութն ընկնելը գավաթները պարպեց մեծ նախագծումների համար։ Երեկոյան գնաց լեհական դեսպանի մոտ ու այնտեղ պարեց և խմեց մինչև առավոտ։ Հաջորդ օրը, հակառակ սովորության, Ֆրանց Յակով Լևիչը իրեն հոգնած զգաց։ Նապաստակի քուրքը հագնելով և գլուխը փափուկ կտորով փաթաթելով, հրամայեց ոչ ոքի չթողնել իր մոտ։ Նամակ էր ուզում գրել Պյոտրին, բայց նույնիսկ դա չկարողացավ։ Սառել էր, բուխարու առաջ քուրքի մեջ կծկված։ Իտալացի բժիշկ Պոլիկոլոին բերեցին։ Սա հոտ քաշեց մեզից ու խորխից, լեզուն ճտտացրեց, քիթը քորեց։ Ծովակալին լուծողական տվեցին և արյուն թողեցին։ Ոչինչ չօգնեց։ Գիշերը սաստիկ ջերմից Ֆրանց Յակով Լևիչը կորցրեց գիտակցությունը։ Զանգակնչեցնող մոնթի ետևից սուրբ հաղորդությունը գլխից վեր բռնած, պաստոր Շտրումֆը դժվարությամբ անցնում էր մեծ սրահով։ Լեֆորտի պալատը թնդում էր ձայներից, ամբողջ Մոսկվան էր հավաքվել։ Շրխկում էին դռները, միջանցիկ քամիներ էին փչում։ Գլուխը կորցրած ծառաներն իրար էին անցել, մի քանիսն արդեն հարբած էին։ Լեֆորտի կինը, Ելիզավետա Ֆրանցևնան, պաստորին դիմավորեց ամուսնուն ընջասենյակի դռան առաջ։ Թորշոմած դեմքին կարմիր բծեր կային, կախնկած քիթն ուռած էր լաց լինելուց։ Մորեգույն զգեստը մի կերպ քուխկապել էր, ցանցառ մազերի փնջեր էին երևում կեղծամի տակից։ Ծովակալի կինը անչափ վախեցած էր, տեսնելով տանը մոտեցող այդքան երևելի անձանց։ Նա համարյա ռուսերեն չէր խոսում, ամբողջ կյանքն անց էր կացրել խորքի սենյակներում։ Ագուցված ափերը պաստորի կրծքին դնելով շշնջաց գերմաներեն. «Ի՞նչ եմ անելու, այսքան հյուրեր. Պարոն պաստոր Շտրումֆ, խորհուրդ տվեք. Գուցե թեթև աղանդեր մատուցենք. Բոլոր ծառաները ցնորվածի պես են, ինձ ոչ ոք չի լսում. Շտեմարանների բանալիները խեղճ ֆրանսի բարձի տակ են. Ծովակալի կնոջ բաց դեղնագույն աչքերից արցունք հոսեց։ Ձեռքը մտցրեց կրծկալի տակ։ Հանեց թաց թաշկինակը, երեսը թաղեց մեջը։ «Պարոն Պաստոր Շտրումֆ, վախենում եմ սրահ ելնել, ինչպես միշտ ինձ կորցնում եմ. Ինչ է լինելու, ինչ է լինելու»։ Պաստորը հավուր պատշաճի և թավաձայն սփոփիչ խոսքեր էր ասում ծովակալի կնոջը։ Ձեռքի ափը տարավ մաքուր ածիլված դեմքի վրայով։ Աշխարհի գունայնությունը սրբեց վրայից ու մտավ ննջասենյակ։ Լեֆորտը պառկած էր լայն ու ճմրթված անկողնու մեջ։ Իր անահանգչում էր բարձր դրված բարձերի վրա։ Փոսընկած այտերի ու բարձր ճակատի վրա մազերը ցցված էին, չէր ծափրվել։ Շնչում էր հաճախակի, սուլոցով, դեղնած անրակները բարձրացնելով, կարծես ևս մի անգամ փորձում էր կյանքի անուրի տակ մտնել։ Բացված բերանը ցամաքել էր ջերմից։ Միայն աչքերն էին կենթանի, սև, անշարժ։ Բժիշկ Պոլիկոլոն մի կողմ տարավ Պաստոր Շտրումֆին, բազմանշանակ կկոցեց աչքերը, այտերը կնճռոտեց։
«Ջիլերը», ասաց նա, «որոնցով, ինչպես հայտնի է մեր գիտությանը, հոգին միանում է մարմնի հետ, սույն դեպքում այնքան շատ են լցված խորխով, որ պարոն ծովակալի հոգին ամեն րոպե մարմնի մեջ է տարածվում ավելի ու ավելի նեղ անցքերով, և հարկ է սպասել, որ լիովին կխցանվեն դրանք խորխով»։
Պաստոր Շտրումֆը լուռ նստեց մեռնողի սնարի մոտ։ Լեֆորտը քիչ առաջ էր թողել զառանցանքը, և ուշագնաց չէր արդեն։ Նկատելիորեն անհանգստացած էր ինչ-որ բանով։ Իր անունը լսելով, ճիկ գործադրեց աչքերը պաստորի վրա գցելու համար, և նորից նայում էր այնտեղ, ուր բուխարու մեջ ծխում էր մոխրագույն փայտի կտորը։ Այնտեղ, բուխարու պարուրազարդերից վեր, դրված էր ծովերի աստված Նեպտունի արձանիկը, եռաժանիով։ Նրա բասկիտակի ոսկյասկահակից ոսկե ջուր էր թափվում, տարածվելով ոսկյաշիթերով։ Մեջտեղում սև անցքի մեջ փայտն էր ծխում։ Ջանալով ծովակալի հայացքը դարձնել խաչելությանը, Շտրումֆը խոսում էր հավերժական փրկության հույսի մասին, ինչ հասանելի է բոլոր ապրողներին։ Լեֆորտ անհասկանալի բառեր էր մրթմրթում, Շտրումֆը հակվեց նրա մանուշակագույն շրթունքների վրա։ Վրա-վրա հևոցի միջից Լեֆորտն ասաց. «Շատ բան մի ասա»։ Այդուհանդերձ պաստորն իր պարտականությունը կատարեց, անձային խոստովանություն առավ ու հաղորդություն տվեց մեռնողին։ Երբ դուրս գնաց, Լեֆորտը բարձրացավ արմունքների վրա։ Հասկացան, որ մաժորդոմին է կանչում։ Վազ տվեցին, գտան խոհանոցում արտասվող ծերունուն։ Արցունքից ուռած աչքերով, ջայլամի փետուրներով զարդարված գլխարկով, գավազանը ձեռքին մաժորդոմը կանգնեց անկողնու մոտ։ Ֆրանց Յակովլևիչը նրան ասաց. «Կանչիր երաժիշտներին, ընկերներիս, գավաթներ բերեք»։ Ոտնաթաթերի վրա մտան երաժիշտները, ով ինչ հասցրել հագել էր, գինով լի գավաթներ բերեցին։ Երաժիշտները, շրջապատելով անկողինը, փողերը մոտեցրին շրթունքներին, և արծաթյա, պղնձյա, փայտյա վածում փողերով մենուետ հնչեցրին, մի շքեղ պարեղանակ։ Մահագույժ գունատ Լեֆորտը ուսերը թաղեց բարձերի մեջ, քունքերը ներս ընկան ձիու պես, անհագորեն վառվում էին նրա աչքերը։ Մոտեցրին գավաթը, բայց արդեն նա չէր կարողանում ձեռքը բարձրացնել։ Գինին թափվեց կրծքին։ Երաժշտության հնչյունների տակ նորից ուշագնաց եղավ։ Աչքերը դադարեցին տեսնել։ Մահացավ Լեֆորտը։ Մոսկվայում ուրախությունից չգիտեին ինչ անել։ Այլևս վերջ օտար երկրյա իշխանությանը, կուկույ արվարձանին, սատկեց նզովյալ խորհրդատուն։ Բոլորը գիտեին, բոլորը տեսնում էին, հմայական թուրմ է խմեցնում նա Պյոտրին, բայց ոչինչ ասել չէր լինի։ Ստրելեցների արցունքները առաջ նեկան։ Ընդմիշտ կփակվի ներական բույնը, Լեֆորտի պալատը։ Պատմում էին, որ մեռնելիս Լեֆորտը հրամայել է երաժիշտներին նվագել, ծաղրացուներին ցատկոտել, պարող աղջիկները պարացրել, ու ինքն էլ կանաչած, կիսամեռ դուրս է թռել անկողնուց ու ցատկոտել, իսկ պալատի ձեղնահարկում ոռնացել ու սուլել են չարքերը. Յոթ օր բոյարները և ամեն կարգի պաշտոնավոր մարդիկ ծովակալի դագաղի մոտ էին գնում, ուրախություն և վախ սքողելով, մտնում էին երկշարք լուսամուտներով դահլիճը, մեջտեղում հարթակի վրա դագաղն էր դրված, կիսով ծածկված սև մետաքսյա թիկնոցով. Թրերը մերկացրած չորս պատ դագաղի մոտ էին կանգնած, մյուս չորսը ներքևում, հարթակի անկյուններում. Սկաս գեստայրին հարթակի առաջ էր նստած, ծալովի աթոռի վրա. Բոյարները բարձրանում էին հարթակի վրա, քիթ ու բերան մի կողմ թեքած, որ չպղծվեն. Այտերը հպում էին գրողի տարած ծովակալի կապույտ ձեռքին. Հետո մոտենալով այրուն, գոտկաչափ խոնարհվում էին, մատները հատակին կպցնելով, ու չքվում էին պալատից. 8-րդ օրը Վորոնեժից, փոխվող ձիերն ուժասպառանելով, եկավ Պյոտրը. Նրա վեցածի կաշեպած սահնակը սուրաց ամբողջ Մոսկվայի միջով, ուղիղ դեպի Լեֆորտի պալատի բակը. Տարբերաթույր ձիերը դժվարությամբ էին շարժում թրջված կողերը. Ծածկոցի տակից մի ձեռք դուրս եկավ, արձակելու փոքներ փնտրում. Հենց այդ ժամանակ պալատից ելնում էր Ալեքսանդրա Իվանովնա Վոլկովան. Արմուտքին նրանից բացի ոչ ոք չկար. Սանկան մտածեց, թե նվազատող մեկն է եկել, ձիերից դատելով. Բարկացավ, որ իր կարգի ճամփան են փակել.
«Էդ յաբուները դենք շիր, ի՞նչ ես ցցվել ճամփի մեջտեղը»,
ասաց նա ցարի կարապանին։ Դուրս պարզած ձեռքը, ճարմանդը չգտնելով, չարացած պոկեց փոկը, և սահնակից ելավ թավշյա ականջավոր գլխարկով, ոչխարեն ու գորշագույն մահու դեկուրքով, վալենկաներով մի մարդ։ Կանգնեց, բարձրահասակ էր։ Նրան նայելով Սանկան վեր ցցեց գլուխը։ Կլոր դեմքն իհարած էր, աչքերն ուռած, սևավուն բեղերը ցից։ «Տեր Աստված, ցարն էր»։ Պյոտրը թափահարեց թմրած ոտքերը, հոնքերը խոժորեց, ճանաչեց սանուհուն, թեթևակի ժպտաց փոքր բերանի անկյունով, խլաձայն ասաց. «Վիշտ է, մեծ վիշտ»։ Ու գնաց պալատ, թափահարելով քուրքի թևքերը, Սանկան հետևեց նրան։ Աթոռակին նստած այրին, տեսնելով ցարին, նվաղեց։ Վեր թռավ, ուզեց ոտկերն ընկնել։ Պյոտրը գրկեց նրան, կրծքին սեղմեց, գլխի վրայից դագաղին էր նայում։ Մոտ վազեցին ծառաները, քուրքը հանեցին հակից։ Ծռաթաթ վալենկաներով Պյոտրը մոտեցավ հրաժեշտ տալու։ Երկար կանգնած էր, ձեռքը դագաղի եզրին դրած։ Կռացավ ու համբուրեց սիրելի ընկերոջ շրթունքները, ճակատն ու ձեռքերը։ Ուսերը շարժվել սկսեցին կանաչ կաֆտանի տակից, ծոծրակը ձգվեց։ Ցարի մեջքին նայող Սանկայի աչքերն արցունքոտվեցին։ Գեղչ գուհու պես ձեռքը այդին հենած, կամացուկ, բարալիկ ձայնով ողբաց։ Այնպես էր խղճում, այնպես էր ափսոսում։ Պյոտրն իջավ հարթակից, փոքր երեխայի պես ֆսֆսացնելով։ Կանգ առավ Սանկայի առաջ։ Սանկան դառնագին գլխով էր անում։ «Ուրիշ այդպիսի ընկեր չի լինի», ասաց Պյոտրը, ծածկեց աչքերը, ցնցվեցին ճանապարհին տափակած գանգուրները։ «Ուրախության մեջ էլ էինք միասին, գործ ու հոգսի մեջ էլ. մի տեսակ էինք մտածում»։ Հանկարծ ձեռքը ետ տարավ, արցունքը ցամաքեց, դարձավ կատվի նման։ Փութով խաչակ ընկելով դահլիճ էին մտնում բոյարները, մի տասը մարդ։ Ըստ դիրքի, ավակները սկզբից, նրանք եռանդագին մոտենում էին Պյոտր Ալեքսեևիչին։ Ծնկի գալիս և ափերով հատակին հենված, ճակատները հպում էին կաղնեփայտե աղյուսիկներին։ Պյոտրը նրանցից ոչ մեկին չբարձրացրեց, չգրկեց, նույնիսկ գլխով չարեց,
կանգնած էր օտար, գոռոս։ Փքվել էին կարճ քթի եզրերը։ «Տեսնում եմ, որ ուրախ եք», ասաց անհասկանալի և պալատից իջավ սահնակ նստելու։